зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот во НИП. Обвинител за воени злосторства Ратко Младич екстрадиран во Хашкиот трибунал. Предизборието ценето како релативно мирно, а медиумите ги прекршиле правилата за известување за предизборната кампања. Гадафи засега не е подготвен да ја напушти Либија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ратко Младич е на пат кон Хашкиот трибунал, соопшти попладне во Министерката за правда Снежана Малович. Таа на пресконференција во Белград изјави дека според Уставот и Законот на Србија и како министер за правда го подпишала решението за екстрадиција на Младич. Српските медиуми јавуваат дека на два пати полициски возила излегувале од специјалниот суд во Белград и се упатувале кон аеродромот Никола Тесла. Судот утринава му ја одби жалбата на Младич. Тој беше уапсен минатата недела на српска територија по 16 години бегство. Амбасадорот на Велика Британија во Македонија, Кристофер Ивон, очекува предвремените парламентарни избори да бидат фер и демократски. Тој изјави дека на 5 јуни секој македонец треба да излезе и да гласа. Треба да се знае дека гласањето е лична работа и секој треба самостојно да гласа, така што се надевам дека се ќе биде во ред и изборите ќе бидат гордост за Македонија, рече амбасадорот Ивон. Преседателот на Јужноафриканската република Джейкоб Зума по обидите за медиаторство во Либија изјави дека либискиот лидер Муамер Гадафи нема да ја напушти Либија и покрај меѓународниот притисок и воздушните напади. Зума пристигна во Триполи во понеделникот како представник на Африканската унија. Тој ги посети разрушите, а по разговорите со Гадафи изјави дека Гадафи не е подготвен да ја напушти Либија. Јавниот обвинител во Египет изјави дека поранешниот египетски преседател Хосни Мубарак не се чувствува добро за да може да биде префрлен од болница во затвор. Мубарак, кој има 83 години, имал несвестици, проблеми со циркулацијата и низокрвен притисок. Во болница од 13 април, откако доживеа срцев удар за време на испрашувањето во врска со убиството на демонстрантите кои учествуваа во антивладините протести.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пукање на митинзи, кршење на изборни штабови, уништување на пропаганден материјал, тепачки и вербални закани се дел од нерегуларностите што ги регистрирала невладината организација Цивил. Засега состојбата на терен не е загрижувачка, но не е секаде сосема мирно, велат учесниците во кампањата за спроведување на фер и демократски избори. Прилог на Зорана Гаджовска.
Матуранти од Кучани се поделиле на политичка основа, па славеле во различни локали. Неколку граѓани се пожалија дека членовите симпатизирите на ВМРО-ДПМНЕ да агитирале во дворот на црквата Свети Ѓорѓија во Чаир и ја користат црквата како изборен штаб. Од штабот на достоинство во Штип доаѓаат информации дека висок владин функционерот Пробиштип врши притисок врз војниците да гласаат за ВМРО-ДПМНЕ. Да активисти на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се степале во Кичево. Типачка и меѓу активистите на партиите на Ромите, ПЦЕРИ, Сојуз на Ромите во Македонија, во Шуто Ризари. Ова се извадоци од дневникот на невладината организација Цивил, која спроведува кампањата Избори без насилство. Председателот на организацијата Џабир Дерала вели дека состојбата на терен не е загрижувачка. Не се регистрирани посериозни инциденти кои вклучуваат насилство, но не секаде е сосем мирно.
Иако можеме да констатираме и регистрирани се случаи на пукање на митинзи, па дури и од автобуси во движење. Таков еден инцидент е регистриран од нашите наблюдувачи на теренот дента кога имаше ДУИ конвенција во Скопје. Исто така ни за други случаи на пукање во воздух за време на митинзи.
Во нивните извештаи се забележани низа на помали нарушувања кои вклучуваат различни форми на насилство, пред се кршење на изборни штабови, уништување на пропаганден материјал и вербални закани. Дерала додава дека на терен е забележан дури и позитивен пример.
Иницијативата која дојде од Липковскиот и од Кумановскиот крај, каде различни политички партии, односно изборни штабови, пред се на ДУИ и на ДПА и на партијата за природба на Руфи Османи, тие игра фудбалски мечеви во овие две општини, што е одлична иницијатива.
Програмскиот менеджер во Институтот за парламентарна демократија Димитар Спасиновски вели дека споредбено со претходните избори во 2008-та и 2009-та година, овој пат станува збор за мирна атмосфера.
Да, и ние ги добиваме информациите за поотделни инциденти, меѓутоа генерално нашиот печаток е дека сме во една невообичаено за наши прилики мирна истер кампања. Секако, наближувањето на денот на изборите може да се очекува делимично зголемување на тензиите, меѓутоа сепак од она што досега го имаме како случување на терен, не очекуваме поголеми нарушувања на изборниот процес.
Невладината цивил апелира до граѓаните политичките партии да покажат политичка зрелост и мудрост, да не подкликнуваат на провокации и како и да не излегуваат на предвремени прослави на начин на кој може да го нарушат јавниот ред и мир, а со тоа и сериозно да го нарушат изборниот процес. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Качевска.
Медиумите ги прекршуваат правилата за известување во предизборната кампања. Советот за радиодифузија констатирал дека делот медиумите ја водат политичката битка наместо политичарите. Со таквиот заклучок се согласуваат и граѓаните, и експертите. Мирјана Спасовска.
Некои од медиумите јавно и недискретно почна да водат политичка битка која требаше да ја водат политичките партии. Постои разочараност од Советот за радиодифузија за одредениот непрофесионален однос при известувањето на медиумите за одредени политички субјекти. Ова го изјави председателот Зоран Стефановски и најави дека Советот на крајот на кампањата ќе мора да изрече мерки. При мониторингот на известувањето на медиумите во првите 10 дена од изборната кампања, Советот за радиодифузија утврдил неправилности и воедно констатирал неизбалансираност во вестите кај јавниот сервис и големиот дел од комерцијалните радиодифузери. Медиумите пак според гласачите обезбедиле обширно покривање на кампањата, но забележуваат дека имаме кампања во која толку многу се користи негативен тон меѓу политичките противници, што дури како што велат, медиумите речиси не може да ги регистрираат сите примери. Некои пак ги обвинуваат двете најголеми партии за валкана кампања во која се газат принципите на слобода на говор и на независност на медиумите.
Тоа што се случува го известуваат, да, секако. Политичарите така ја прикажуваат, а медиумите пренесуваат тоа што е прикажано, кажано. Достапно е се. Кој што сака, тоа гледа, тоа следи, така?
Мислам дека медиумите лажат.
Поединешно некои медиуми се приклуднети и нереално кажува. Ситници некои ги увеличават. 60% се му веруваме, реално кажува.
Некои се исполитизирани. Пресувајте, но се по се и тие политички.
Од оно што може да се види на теренот и од начинот на кој медиумите ги пресуваат партиите, особено согледувањето на аналитичарите, не може да се избегне впечатокот дека едни медиуми се наклонети кон коалицијата предводена од ВМРО-ДПМ, дека опозицијската коалиција предводена од СДСМ добила поголемо покривање на други медиуми, оценува Билјана Петровска, комуниколог.
Се гледа и во самиот политички маркетинг. На оние медиуми кои што се приврзаници на власта, претежно се даваат само реклами за власта. На оние медиуми па кои што се приврзаници на опозицијата, одат само со реклами за опозицијата. Значи на ваков начин не се овозможува граѓаните да ги видат објективно политичките партии и воедно и нивните програми.
И наведувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР овие избори го следи начинот на кој поголемиот дел од медиумите ја покриваат кампањата. Во нивниот последен периодичен извештај се наведува дека се чини дека во голема мера се следат партиски уредувачки политики. Крајната оценка е дека недостасува критичка анализа и дека постои често мешање на фактите и коментарите од поголемиот дел од радиодифузерите кои известуваат за кампањата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Државата вети посебен паричен надоместок за родителите што ќе добијат второ, трето и четврто дете. Но пота најголем дел од субвенциите се укина. Делот повеќе детните семејства живеат на маргините на општеството без ниту еден вработен член во семејството, со социјална помош без струја. Жанета Здравковска ја пренесува приказната за семејствата од битолскиот крај.
Не е мал бројот на повеќе детни семејства во државата кои се соочуваат со сиромаштија и покрај заложбите на владата за зголемување на наталитетот. Дел од овие семејства се на маргините, без работа, социјални случаи и едва ги прехрануваат децата. Примерот од периферијата на Битола говори дека некои од нив во 21-виот век живеат без струја. Така семејството Акифовски со 6 деца живее оддалечено на 15 километри од енергетскиот стожер рек Битола, а до нивната трошна куќа се уште не стигнала електрична енергија.
Овде живееме јас 25 години. Сум децата без струја, така ги изучив. Без струја и средно завршијате малото сега. Второ одделение, без струја нема, така на темница, не на свеќа. Некога со акумулатор го имам едно телевизорче. Со него трода гледа телевизија, иначе ништо друго нема. А струјата е 50 метра, не е некој далеко. Памете никој неки да поможи, да се донеси. Е, ние немаме 20.000 евра да дајме па да ја наместиме. Не могат каде работа.
Вели Зура Акифовска. Во лоша ситуација е и семејството Цветановски од битолското село Кукуречани. Имаат 5 деца, а никој во семејството не работи.
Ама јас не могла сам. Ниже веса и од работа сум избркан. Во Пелагонија градежно, тоа е 10 на души ни спуштија. Ниче не само за второто, за второто поради што онака го повреди. Како не, му плаќа са 4300 негде. Не циде го никако. За сметки да шо се оние, не може човек да и доплати.
Вели Златко Цветановски. Македонија е држава во која со години опаѓаше наталитетот со исклучок на последните две, кога беше забележан благ пораст. Државата вети посебен паричен надомес за родителите што ќе родат прво, второ, трето и четврто дете, но потоа најголемиот дел од субвенциите се укина. Економската криза и обврските на работа воглавно се причините поради кои во последно време се повеќе брачни парови остануваат со едно или најмногу две деца. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Прилепските пожарникари помина обука според европските стандарди за спасување повредени во сообраќајни несреќи. Обуката ја спроведе невладината организација Операција Флориан. Покрај обуката Прилепската територијална противпожарна единица доби нова опрема од донации. Прилог на Моника Талеска.
Прилепската територијална противпожарна единица ги исполнува сите европски стандарди за спасување повредени во сообраќајна несреќа. Невладината организација Операција Флориан, која спроведе обуката на единицата и подари хидравлична опрема. Според тоа, пожарникарите за период од еден час може да го отворат превртеното возило, да ја пресечат каросеријата со хидравлични ножици, а потоа со клип да го извлечат повреденото лице. Вториот дел од тренингот се однесува на спроведување на прва помош кај повреденото лице и според оценките на пет члени од експертски тим од Манчестер, пожарникарите се едуцирани да интервенираат секаде во светот. Сметам дека пожарникарите овде со опремата што ја имаат и по тренингот се подготвени да интервенираат не само во Прилеп, туку и на сите страни во светот. Ние сме воодушевени од стручноста и способноста на единицата да ја изведува оваа вежба. Кога дојдовме, веднаш забележавме дека ќе работиме со искусни пожарникари кои многу добро си ја знаат работата. Изјави Дейв Симпсон, кој го предводи експертскиот тим на невладината операција Флориан. Командирот на Прилепската единица Станко Колеси, како услов за успешно завршениот тренинг и интервенција во иднина, го потенцира значењето на донираната опрема.
Од огромна вредност, гледајќи од наш аспект, затоа што ние оскудеваме со таква опрема и граѓаните ќе оцена колку значи таа опрема за нас.
Противпожарната единица полека ги решава и другите проблеми. Возниот парк број 6 противпожарни и 2 теренски возила. За комплетна опременост недостига уште едно возило скала за интервенции во високите катови на зградите.
Меѓутоа имаме една огромна соработка со битолската противпожарна единица и во било кое време дојдуваат на помош и ја завршуваме работа.
Единицата од неодамна располага и со мало теренско возило, па сега може да се интервенира во сите околу 130 мали тесни тешко пристапни улици, кои претежно ги има во стариот дел од градот, но и во дивите населби. Единицата треба и кадровски да се доекипира, па според законската регулатива и систематизацијата недостигаат уште 18 покрај веќе ангажираните 35 мина пожарникари. Но како што велат надлежните, и тој проблем ќе се реши во догледно време, што значи дека единицата ќе може да ја пружа соодветната заштита на преку 100.000 граѓани во поширокиот регион, и тоа според европските стандарди. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.